σε μια τόσο δύσκολη κατάσταση που βρίσκεται η χώρα μας, πρέπει να είμαστε πολύ ευγνώμονες στον Θεό που μας φανέρωσε την αληθινή, την πραγματική διάσταση των πραγμάτων. Δηλαδή βλέπετε αυτή τη στιγμή τα μέσα ενημέρωσης ασχολούνται και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη με το πρόβλημα το ελληνικό, με την Τρόικα, με τους ηγέτες της Ευρώπης, με τους ηγέτες της Ελλάδας. Εμείς ξέρουμε ότι ο Θεός είναι στο θρόνο Του και Αυτός έχει την τελευταία λέξη. Θυμάστε, ο Ισαΐας λέει «Πέθανε ο βασιλιάς Οζίας». Πάντοτε όταν πέθανε ένας βασιλιάς έλεγες τώρα τι θα γίνει ομαλή διαδοχή, μια δύσκολη κατάσταση. Και ενώ πέθανε ο βασιλιάς Οζίας, εκείνον τον καιρό λέει «Είδα τον Κύριο». Και ήταν πάνω σε ένα θρόνο υπεριψωμένο και γύρω του Σεραφείμ, τα οποία έλεγαν «Άγιος, Άγιος είναι ο Κύριος, γεμάτη είναι η γη από τη δόξα Του». Έτσι λοιπόν, εμείς μπορεί να βλέπουμε τα προβλήματα, να ανοίγουμε την τηλεόραση, να ακούσουμε τις ειδήσεις και να μας πιάνει σφίξιμο στο στομάχι, αλλά την ώρα εκείνη καλό είναι να σκεφτούμε ότι τις αποφάσεις, τις τελικές, τις έχει ο Θεός, ο οποίος βρίσκεται στο θρόνο και ξέρει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Εμείς μπορεί να μην ξέρουμε, αλλά ο Θεός ξέρει. Και έτσι δοξάζουμε τον Θεό και συνεχίζουμε να μελετάμε τα λόγια Του και συνεχίζουμε να μελετάμε τις πνευματικές κακοτοπιές, έτσι ώστε να ξέρουμε πού είναι οι παγίδες, να ξέρουμε πού υπάρχουν προβλήματα που μας έχει ετοιμάσει ο εχθρός και να τα αποφεύγουμε και να μην διαλέγουμε να πέσουμε μέσα σε αυτά. Γιατί θυμάστε, σε όλη τη σειρά λέμε ότι είναι δική μας επιλογή το πού πέφτουμε. Σήμερα λοιπόν το θέμα μας είναι επιλογή υποκρισίας. Και αμέσως φαντάζομαι όλον το μυαλό πηγαίνει στο 23ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, όπου ο Ιησούς Χριστός μίλησε για την υποκρισία. Τι είναι υποκρισία? Όπως θυμάστε στα αρχαία ελληνικά, υποκριτής σημαίνει ηθοποιός. Τι σημαίνει υποκρίνομαι? Υποκρίνομαι σημαίνει παίζω κάποιον ρόλο. Δηλαδή παρουσιάζω τον εαυτό μου ότι δεν είναι αυτός που πραγματικά είναι, αλλά είναι κάτι άλλο. Είναι κάτι ανώτερο, κάτι καλύτερο, κάτι καταπληκτικότερο, έτσι. Δεν είμαι αυτός που είμαι, αλλά προσπαθώ να παίξω έναν ρόλο και να παρουσιαστώ καλύτερος. Αυτή είναι η υποκρισία. Πάμε λοιπόν στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 23ο κεφάλαιο. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 23, θα ξεκινήσουμε από την αρχή του κεφαλαίου. Τότε ο Ιησούς μίλησε στο πλήθος και στους μαθητές του και τους είπε «Τη θέση του Μωυσή ως δασκάλου την πήραν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι». Το κείμενο λέει «Επί της Μωσαίος καθέδρας εκάθισαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι». Τι ήταν οι γραμματείς? Οι γραμματείς ήταν οι θεολόγοι του Ιουδαϊσμού, δηλαδή μορφωμένοι άνθρωποι οι οποίοι κάθισαν και μελέτησαν τα θέματα της Ιουδαϊκής θρησκείας, μελέτησαν τα θέματα του νόμου και ήταν αυτοί οι οποίοι δίδασκαν τους υπόλοιπους πώς πρέπει να ζήσει κανένας σύμφωνα με τον νόμο του Θεού. Γι' αυτό μέσα στην Καινή Διαθήκη αλλού ονομάζονται γραμματείς, αλλού ονομάζονται νομικοί, ήταν το ίδιο πράγμα οι νομικοί, αλλού ονομάζονται νομοδιδάσκαλοι. Έτσι συνεπώς όταν συναντάτε στην Καινή Διαθήκη τον όρο νομοδιδάσκαλος ή νομικός ή γραμματεύς, είναι το ίδιο πράγμα. Ήτανε αυτοί οι οποίοι δίδασκαν στους Ισραηλίτες τον νόμο του Θεού. Και βέβαια στη διδασκαλία τους μέσα είχαν βάλει και τη δική τους ερμηνεία και έτσι είχαν φορτώσει αυτά τα οποία υπήρχαν στην Παλαιά Διαθήκη με ένα σωρό επιπλέον διατάξεις δικής τους επινόησης. Τι ήταν οι Φαρισαίοι? Οι Φαρισαίοι ήταν αυτοί οι οποίοι είχαν ξεχωρίσει τον εαυτό τους. Θυμάστε εκεί στον Δανιήλ, στο πέμπτο κεφάλαιο, που ενώ γλεντάνε ο βασιλιάς της Βαβυλώνας με τους δικούς του, στο χωρίο 28, πέμπτο κεφάλαιο 28, που εμφανίζεται ένα χέρι και γράφει στον τοίχο, θυμάστε. «Μενέ θεκέλ φαρές», που ήτανε «ζυγίστηκες», «βρέθηκες ελλιπής» και «διαχωρίστηκες». Το «φαρές» ήταν το «διαχωρίστηκε». Η ερμηνεία του «φαρές» ήταν «διαιρέθηκε η βασιλεία σου και δόθηκε στους Μίδους και στους Πέρσες». Αυτό το «φαρές» λοιπόν, το «ξεχωρίζω», είναι η λέξη από την οποία προέρχονται οι Φαρισαίοι. Τι ήταν οι Φαρισαίοι? Ξεκίνησαν πολύ καλά. Πώς ξεκίνησαν δηλαδή? Όταν βρισκότανε ο λαός Ισραήλ κάτω από την εξουσία των διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου και όταν ο Αντίοχος, ο Επιφανής, αποφάσισε 175 με 164 π.Χ. έτσι, όταν αποφάσισε να πει «Λοιπόν, θα σταματήσετε να λατρεύετε τον αληθινό Θεό, θα αρχίσετε να λατρεύετε τον δωδεκάθεο». Εντάξει, έστησε και ένα βωμό του Δία εκεί πέρα δίπλα στον ναό και για να βεβηλώσει τον ναό θυσίασε ένα γουρούνι, που ξέρετε ότι το γουρούνι ήταν ακάθαρτο ζώο για τους Εβραίους, επάνω στο θυσιαστήριο του ναού για να το βεβηλώσει. Και τότε άρχισαν κάποιοι να διαχωρίζουν τη θέση τους, ξεκίνησε η μεγάλη κίνηση των Μακαβαίων, η επανάσταση με τον Ιούδα τον Μακαβαίο και τους αδελφούς του. Και μέσα από αυτό το κίνημα και στα χρόνια που ακολούθησαν, δημιουργήθηκε μία ομάδα αυτή των Φαρισαίων που είπαν «Εμείς ξεχωρίζουμε τον εαυτό μας, διαχωρίζουμε τη θέση μας από τους υπόλοιπους που θέλουν να προσαρμοστούν στα ειδωλολατρικά δεδομένα, που θέλουν να ακολουθήσουν τον Αντίοχο και τους διαδόχους του. Εμείς ξεχωρίζουμε. Εμείς θα ακολουθήσουμε τον αληθινό Θεό. Εμείς θα ακολουθήσουμε αυτό που λέει ο νόμος του Θεού». Γι' αυτό είπαν «Εμείς είμαστε φαρές». Φαρισαίοι, είμαστε ξεχωρισμένοι. Υπάρχουν βέβαια και άλλες ερμηνείες για τον όρο Φαρισαίοι. Κάποιοι λένε ότι είναι αυτοί που διαχώρισαν τον εαυτό τους από την εξουσία των Ασμονέων, που ήταν μια βασιλική γενιά από το 140 π.Χ. έως το 37 π.Χ. πριν αναλάβει η δυναστεία του Ηρώδη. Έτσι. Αλλά αυτά είναι θέματα των ερευνητών. Το ζήτημα είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί ξεχώρισαν τον εαυτό τους για κάποιο καλό σκοπό. Και είναι πολύ ενδιαφέρον να βλέπει κανένας ότι μπορεί κανένας να πάρει μια σωστή απόφαση και να ξεκινήσει καλά, αλλά εάν δεν μείνει μαζί με τον Κύριο στην πορεία, αυτό το καλό ξεκίνημα μπορεί να καταλήξει πολύ άσχημα, διότι σκεφτείτε ότι εδώ πέρα είναι οι μόνοι άνθρωποι αυτοί, οι Φαρισαίοι, για τους οποίους ο Χριστός λέει «Ουέ, αλλημονώ σας». Δεν είπε για κανέναν άλλο «Ουέ» ο Κύριος. Για αυτούς το είπε. Γιατί ακριβώς είχανε καταλήξει σε έναν εσφαλμένο δρόμο. Λέει λοιπόν ο Κύριος, εκεί στη θέση της εξουσίας την οποία είχε ο Μωυσής, έτσι, έλεγε ο Μωυσής, αυτό λέει ο Κύριος και ο λαός υπάκουε. Στη θέση του Μωυσή, λέει, τώρα έχουν καθίσει οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Δηλαδή τώρα αυτοί έρχονται και λένε, αυτό λέει ο Κύριος. Πρέπει να κάνετε αυτό που σας λέμε, γιατί είναι λόγος Κυρίου. Και λέει, όσα λοιπόν σας λένε να τηρείτε, να τα τηρείτε και να τα πράτετε. Να μην κάνετε όμως κατά τα έργα τους, γιατί λένε μόνο και δεν πράττουν. Λέει, όσα σας λένε, κάντε τα, σωστά είναι. Με άλλα λόγια, η διδασκαλία των ανθρώπων αυτών δεν ήταν λάθος. Δεν ήταν να πεις ότι βρίσκονταν σε πλάνη, σωστά πράγματα λέγαν. Το πρόβλημα ποιο ήταν? Το πρόβλημα ήταν ασυνέπεια λόγων και έργων. Άλλα δίδασκαν, άλλα ζούσαν. Έλεγαν στους ανθρώπους, μην το κάνετε αυτό, και μετά πήγαιναν και το έκαναν. Έτσι. Και αυτό είναι, ξέρετε, πολύ μεγάλο πρόβλημα γενικότερο. Σε όποιον έχει μία θέση ηθική, μία θέση θρησκευτική, σε όποιον έχει μία αρχή την οποία διακηρύττει, οι άνθρωποι κοιτούν και θέλουν να δουν να υπάρχει συνέπεια λόγων και έργων. Έτσι. Παραδείγματος χάρη, στον 2ο αιώνα μετά Χριστόν, οι στοικοί φιλόσοφοι, από πιο μπροστά οι στοικοί φιλόσοφοι, έλεγαν «Ο πλούτος είναι αδιάφορον». Δεν πρέπει κανένας να ασχολείται με τον πλούτο. Και έτσι υπήρχαν διδάσκαλοι της στοικής φιλοσοφίας, έλεγαν «αδιάφορον ο πλούτος», αλλά εάν ο μαθητής τους, ξέρετε, στην αρχαιότητα η εκπαίδευση δεν ήταν δωρεάν, για να μάθεις οτιδήποτε πλήρωνες. Έτσι. Αν ο μαθητής τους καθυστερούσε να τους δώσει τα λεφτά, αλίμονό του. Έτσι. Και έλεγε «καλά δάσκαλε, εσύ δεν είπες ότι ο πλούτος είναι αδιάφορον». Εσύ να ξέρεις ότι είναι αδιάφορον, αλλά τα λεφτά τα θέλω. Λοιπόν, υπήρχε λοιπόν πάντοτε αυτό το πρόβλημα της διαφοράς λόγων και έργων. Όχι μονάχα μέσα στο θρησκευτικό περιβάλλον και μέσα στο φιλοσοφικό, μέσα σε κάθε τι. Και αυτό είναι η υποκρισία. Δηλαδή, παριστάνεις ότι ζεις κάτι, διότι άμα δεν το ζεις, πώς το διδάσκεις. Έτσι δεν είναι. Για να ζήσεις κάποιες, για να διδάξεις, για να κηρύξεις κάποιες ηθικές αρχές, πρέπει πρώτα εσύ να τις εφαρμόζεις. Εδώ πέρα λοιπόν, ποιο ήταν το ζήτημα, λέει ο Κύριος, οι άνθρωποι αυτοί τα διδάσκουν και σωστά είναι αυτά που σας λένε. Αυτά που σας λένε να τα κάνετε. Προσέξτε όμως, μη μιμήστε τη συμπεριφορά τους. Γιατί φτιάχνουν φορτία βαριά που δύσκολα σηκώνονται και τα φορτώνουν στους ώμους των ανθρώπων, ενώ οι ίδιοι δεν θέλουν ούτε με το δάχτυλό τους να τα κουνήσουν. Μιλούσαν εκ μέρους του Κυρίου, έτσι, στην καθέδρα του Μωυσή. Αυτό θέλει ο Θεός. Και φόρτωναν, πρέπει και αυτό, πρέπει και εκείνο. Κανόνες, κι άλλους κανόνες, κι άλλους κανόνες. Σαν να μην έφταναν οι κανόνες που υπάρχουν στην Παλαιά Διαθήκη, κάπου 3.600 κανόνες. Βάζαν κι άλλους, κι άλλους, κι άλλους, κι άλλους κανόνες. Αλλά οι ίδιοι, λέει, δεν ήθελαν να κουνήσουν τα βάρη αυτά, τα φορτία αυτά, ούτε με το δαχτυλάκι τους. Και λες, γιατί να βάζει κάποιος στους άλλους κανόνες. Έχετε σκεφτεί ποτέ? Γιατί να βάλει κάποιος στους άλλους κανόνες? Εάν μελετήσετε λίγο τι συμβαίνει σε διάφορες θρησκευτικές ομάδες και στον τόπο μας και στο εξωτερικό και παντού. Εκεί που υπάρχουν πολλοί κανόνες, υπάρχει αυταρχική διοίκηση. Μελετήστε το λίγο και θα το δείτε. Σκεφτείτε ομάδες όπου υπάρχουν πολύ αυστηροί κανόνες. Θα δείτε ότι η διοίκηση είναι εξαιρετικά αυταρχική. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι βάζεις κανόνες για να ασκήσεις εξουσία πάνω στους άλλους. Για να ασκήσεις πνευματική εξουσία πάνω στους άλλους, γιατί εγώ που σου έβαλα τον κανόνα, εγώ θα ελέγξω αν τον τηρείς. Εσύ δεν μπορείς να με ελέγξεις. Εγώ είμαι η εξουσία. Έτσι λοιπόν, στην πραγματικότητα, οι παραπανίσχοι κανόνες δήλωναν διάθεση για άσκηση πνευματικής εξουσίας και καταλαβαίνετε ότι όταν κάποιος θέλει να εξουσιάζει τους άλλους, αυτό είναι εντελώς έξω από το θέλημα του Θεού, γιατί ο Κύριος μας καλεί να είμαστε υπηρέτες και ο Κύριος είπε ότι εγώ είμαι μεταξύ σας ως ο υπηρετών. Όλα τα έργα τους, λέει, τα πράττουν για να κάνουν καλή εντύπωση στους ανθρώπους. Προς το θεαθήνε της ανθρώπης. Όλα λοιπόν τα κάνουν για να τους βλέπουν οι άλλοι και να τους θαυμάζουν. Ξέρετε, όλοι έχουμε την ανάγκη οι άλλοι να μας εκτιμούν. Οι ψυχολόγοι λένε ότι η αυτοεκτίμηση του ανθρώπου, το πόσο εκτιμάς εσύ ο ίδιος τον εαυτό σου, εξαρτάται κατά ένα μεγάλο μέρος και από τη γνώμη που έχουν οι άλλοι για σένα και από τη γνώμη που εκφράζουν οι άλλοι για σένα. Συνεπώς, ως ένα σημείο είναι φυσικό να θέλουμε οι άλλοι να έχουν καλή γνώμη για μας. Αλλά εάν το τι λένε οι άλλοι γίνει πρωταρχικό μέλημα στη ζωή μας, αρχίζουμε να έχουμε ένα πρόβλημα. Βάζουμε δεύτερη τη γνώμη που έχει ο Θεός για μας. Όσοι έχετε διαβάσει το Φτωχούλι του Θεού, που μιλάει για τη ζωή του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης, λέει εκεί πέρα, κάποτε λέει, ντρεπόμουν πολύ τους ανθρώπους. Δεν είχα αρχίσει ακόμα να ντρέπομαι τον Θεό. Όταν άρχισα να ντρέπομαι τον Θεό, έπαψα να ντρέπομαι τους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν, είναι σημαντικό το να καταλάβουμε πόσο ο Θεός μας αγαπάει, πόσο ο Θεός μας νοιάζεται, πόσο μεγάλη αξία έχουμε ο κάθε ένας μας μπροστά στα μάτια του Θεού. Και όταν αυτό μεγαλώσει μέσα μας, όταν καταλάβουμε ότι ο Θεός με αγαπάει παρά τα ελαττώματά μου, παρά τις αδυναμίες μου, παρά τις αποτυχίες μου, ο Θεός με αγαπάει για αυτό που είμαι, με αγαπάει γιατί είμαι πλάσμα Του και από τη στιγμή που δέχθηκα τον Ιησού Χριστό στη ζωή μου, είμαι παιδί Του και ο Θεός με αγαπάει. Ό,τι και να κάνω, ο Θεός με αγαπάει. Ξέρετε, μια τέτοια σχέση σε κάνει να υπακούς τον Θεό, όχι για να μην τιμωρηθείς, όχι από τον φόβο της τιμωρίας, αλλά από αγάπη και γιατί δεν θέλεις να λυπήσεις αυτόν που σε αγαπάει. Λες, πώς να αμαρτήσω και να λυπήσω αυτόν που με αγαπάει τόσο πολύ. Και αυτή η σχέση είναι που σε βοηθάει να προχωρήσεις περισσότερο και περισσότερο σε βάθος στην πνευματική ζωή. Λέει, πλαταίνουσι τα φυλακτά τους, πλαταίνουν τα φυλακτά τους και φαρδένουν τις άκρες από τα ημάτια τους. Τι λέει το κείμενο? Πλατίνου σιγάρ τα φυλακτήρια αυτών και μεγαλύνου σι τα κράσπεδα των ηματίων αυτών. Για να το καταλάβουμε αυτό χρειάζεται λίγο να δούμε από την Παλαιά Διαθήκη τι ήταν τα φυλακτήρια. Στο Δευτερονόμιο ο Κύριος είχε πει στους Ισραηλίτες, Δευτερονόμιο 6 κεφάλαιο, σας διαβάζω τα χωρία 6 έως 8, Δευτερονόμιο 6 κεφάλαιο 6 έως 8, να μείνουν στην καρδιά σου οι εντολές αυτές που εγώ σήμερα σου δίνω, να τις διδάσκεις στα παιδιά σου και να μιλάς για αυτές όταν κάθεσαι στο σπίτι σου και όταν βαδίζεις στο δρόμο, όταν ξαπλώνεις για ύπνο και όταν σηκώνεσαι. Να τις δέσεις σαν σημάδι στο χέρι σου και να τις έχεις σαν έμβλημα στο μέτωπό σου ανάμεσα στα μάτια σου. Τι τους είχε πει ο Κύριος? Επειδή θέλω συνέχεια να θυμάσαι τα λόγια μου, θα σου πω έναν πρακτικό τρόπο να τα θυμάσαι. Θα κάνεις κάτι μικρές θηκούλες και θα βάλεις μέσα κομμάτια από το λόγο μου. Και μέσα στη θήκη αυτή που θα είναι κάποια χωρία από τον λόγο μου, μπορείς να τις έχεις στο χέρι σου, να κρεμάσεις εδώ πέρα μια τέτοια θηκούλα που να έχει ένα κομμάτι από το λόγο μου. Μπορείς, έτσι πως ήταν τα καπέλα που φορούσαν στην Ανατολή, έτσι τα σαρίκια επάνω στο κεφάλι, να το έχεις εδώ πέρα μπροστά στο μέτωπό σου, μία θήκη που να έχει μέσα ένα κομμάτι από τον νόμο το δικό μου. Και αυτές οι θηκούλες ήταν τα φυλακτήρια. Λοιπόν, ήταν κάτι το οποίο το κάνανε οι Ισραηλίτες, βάζανε τέτοιες θηκούλες εδώ πέρα, είτε στα χέρια τους να κρέμονται, είτε στο μέτωπό τους εδώ. Αλλά λέει, οι Φαρισαίοι τι κάνανε? Πλαταίνανε τα φυλακτήρια. Μεγάλο έτσι, να φαίνεται, να ξέρετε όλοι ότι εδώ έχω το λόγο του Θεού στο χέρι, να κρέμεται ένα μεγάλο φυλακτήριο. Γιατί? Για να δούνε οι άλλοι ότι... Στην αρχαιότητα οι κοινικοί φιλόσοφοι είχαν ένα χαρακτηριστικό. Τρία χαρακτηριστικά. Είχαν ένα τριμμένο πανοφόρι, το τριβόνιον, είχαν μία μαγκούρα πάντοτε, ένα μπαστούνι και είχαν χαρακτηριστικό ένα ταγάρι. Έτσι, ένα σακούλι, ένα δερμάτινο σακούλι κρεμασμένο στο νόμο. Ώστε όταν έβλεπε κανένας κάποιον με αυτά τα χαρακτηριστικά, έλεγε «Α, αυτός είναι κοινικός φιλόσοφος». Λοιπόν, ο Μένανδρος σατιρίζει έναν από τους κοινικούς φιλοσόφους. Λέει «Α, εκείνος, ναι, ποιος? Αυτός λέει με το σακούλι το δερμάτινο, όχι λέει ένα σακούλι, τρία σακούλια έχει». Έτσι. «Οτιν πήραν έχων, πήρασμενούν τρεις». Τρία σακούλια το πήραμε, ήτα είναι το δερμάτινο σακούλι. Έχει, λέει, τρία σακουλιά. Γιατί από ποια μεριά να τον δει οποιοδήποτε να καταλάβει ότι είναι κοινικός φιλόσοφος. Μην νομίζει δηλαδή ότι οτιδήποτε. Τρία σακούλια από παντού να κρέμονται σακούλια, να φαίνεται. Κάπως έτσι. Και επίσης, λέει, φαρδένουνε, λέει, τα κράσπεδα των ιματίων του. Αυτό ήταν κάτι που είπε ο Κύριος στους αριθμούς. Για να το δούμε, ήταν στο βιβλίο των αριθμών, στο 15ο κεφάλαιο, το χωρίο 37, αριθμοί 15-37. Ο Κύριος έδωσε εντολή στον Μωυσή να πει στους Ισραηλίτες, θα φτιάξετε κρόσια στις άκρες των ρούχων σας και πάνω από κάθε κρόση θα δέσετε ένα γαλάζιο κορδόνι. Θα έχετε αυτά τα κρόσια για να τα βλέπετε και να θυμόσαστε όλες τις εντολές μου και να τις εκτελείτε. Έτσι δεν θα παρασύρεστε από τις επιθυμίες της καρδιάς και των ματιών σας και θα είστε άγιοι για τον Θεό σας. Τους είπε λοιπόν, ένας άλλος τρόπος εκτός από τα φυλακτήρια, εκτός από τις θήκες, για να θυμάστε τις εντολές μου, ποιος θα είναι. Έτσι όπως κάνετε τα ρούχα σας, και θυμάστε ότι τα ρούχα εκείνης της εποχής και ανδρικά και γυναικεία ήταν ημάτια, χιτώνες μέχρι κάτω. Λοιπόν, κάτω που υπήρχε το κράσπεδο, η μπορντούρα που λέμε εμείς, έτσι, ο ποδόγυρος, θα βάλετε, λέει, κρόσια και πάνω από τα κρόσια μία γαλάζια κορδέλα, έτσι ώστε καθώς σου έρχεται μία επιθυμία αντίθετη με το θέλημα του Θεού, καθώς θα το φοράς αυτό και θα το βλέπεις τα κρόσια και τη γαλάζια κορδέλα, να λες, όπα, ο Κύριος είπε ότι αυτό είναι το θέλημά του, μου ήρθε μία επιθυμία αντίθετα με το θέλημά του, θα την αφήσω στην άκρη. Έτσι. Λοιπόν, τι κάνανε οι Φαρισαίοι, βάζανε μεγάλη κορδέλα, γαλάζια κορδέλα όμως, να φαίνεται, να ξέρεις ότι εγώ κοιτάω τι λέει ο νόμος του Θεού και τα μάτια μου θα είναι συνεχώς να μην ξεφύγω από τα λόγια του Θεού. Βλέπετε, καλά πράγματα ήταν αυτά, δεν ήταν κακά πράγματα, απλώς το πρόβλημα ποιο ήταν, ότι δεν τα έκαναν για να θυμούνται τα λόγια του Θεού, για να θυμούνται τις εντολές του Κυρίου, αλλά ήτανε για να τους δουν οι άλλοι. Δες, θήκη, φυλακτήριο, για δες, δες, μπορντούρα, δες, κορδέλα. Τους αρέσουν οι καλύτερες θέσεις στα δείπνα και τα πρώτα καθίσματα στη συναγωγή. Οι πρωτοκαθεδρίες, οι πρωτοκλησίες και οι πρωτοκαθεδρίες. Να κάθεται κανένας στην πρώτη θέση, επειδή οι πρώτες θέσεις ήταν οι τιμητικές θέσεις. Ξέρετε, όταν στην αρχαιότητα πήγαινε κάποιος σε ένα συμπόσιο, δεν μπορούσε να κάτσει όπου να είναι. Αυτός που είχε καλέσει στο συμπόσιο, τους έβαζε όλους κατά σειράν τιμής. Κοντά στον οικοδεσπότη θα καθόταν οι πιο τιμημένοι επισκέπτες, μετά ο επόμενος, μετά ο επόμενος, μετά ο επόμενος. Και επίσης στη συναγωγή, το να καθίσει κανένας μπροστά στις πρώτες θέσεις, καθότανε αυτοί οι οποίοι είχαν κάποια τιμητική θέση. Έτσι λοιπόν στριμώχνονταν να πάνε να καθίσουν μπροστά-μπροστά. Και θυμάστε ότι ο Χριστός το είχε πει εκεί στο κατά Λουκάν στο 14ο. Κατά Λουκάν 14ο από το 7 στο 10. Άμα σε καλέσουν κάπου να πας, λέει, σε ένα δείπνο, μην πας και κάτσεις πρώτος-πρώτος. Πήγαινε κάτσε τελευταίος, ώστε όταν έρθει το αφεντικό ο οικοδεσπότης να σου πει, έλα εσύ είσαι τιμόμενο πρόσωπο, γιατί έκατσες εκεί, εδώ είναι η θέση σου. Και να μην γίνει το αντίθετο. Μην πας και κάτσεις μπροστά μπροστά και σου πει, επ φίλε, αυτή η θέση δεν είναι για σένα, για άλλον είναι, τράβα στην άκρη. Λοιπόν, πρακτικά πράγματα και πρακτικές συμβουλές. Και επίσης να τους χαιρετούν με σεβασμό στην αγορά και να τους φωνάζουν οι άνθρωποι, δάσκαλέ μου, ραβί, ραβί. Εσείς όμως να μην δεχθείτε να σας αποκαλούν δάσκαλέ μου, εμείς δε μην κληθείτε ραβί. Ένας είναι ο δάσκαλός σας, ο Χριστός, και όλοι εσείς είστε αδελφοί. Και πατέρα σας μην ονομάσετε κανέναν στη γη, γιατί ένας είναι ο πατέρας σας, ο ουράνιος. Μην ονομαστείτε ηγήτορες, στο κείμενο είναι καθηγητέ, γιατί ο ηγήτορας σας είναι ένας, ο Χριστός. Έτσι, βλέπετε στην αρχαιότητα καθηγητής ήταν αυτός ο οποίος καθηγούσε, έτσι, καθοδηγούσε δηλαδή τους ανθρώπους. Με άλλα λόγια, λέει, προσέξτε, λέει στους μαθητές του και σε εμάς βέβαια, προσέξτε τους τίτλους. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να έχεις κάποιον ιδιαίτερο τίτλο. Λέει, εσείς όλοι είστε αδελφοί μεταξύ σας. Και ο τίτλος μπορεί να σε κάνει κάποια στιγμή να μην θεωρείς ότι οι άλλοι γύρω σου είναι οι αδελφοί σου και ότι είστε το ίδιο μπροστά στον Θεό. Έτσι, ότι όπως εσύ είσαι παιδί του Θεού, έτσι και αυτοί είναι παιδιά του Θεού. Όπως εσύ είσαι δούλος του Θεού και αυτοί είναι δούλοι του Θεού. Αλλά με τον τίτλο μπορεί να νομίζει ότι εσύ είσαι το αφεντικό, είσαι ο δάσκαλος. Είσαι ο καθηγητής, ο ηγείτορας, είσαι ο ηγέτης. Ότι είσαι το κάτι άλλο. Και αυτό είναι πρόβλημα. Γιατί? Γιατί ανεβάζει την υπερηφάνειά σου. Έτσι. Γι' αυτό μας λέει προσοχή στους τίτλους. Και βέβαια καταλαβαίνετε ότι εμείς κάναμε ακριβώς το αντίθετο. Γεμίσαμε τίτλους, έτσι δεν είναι? Τι ελογιμότατος, τι εδεσιμότατος, τι πανοσιολογιότατος και βάλε. Εντάξει, γλιτώσαμε από τους βυζαντινούς τίτλους, ας πούμε το Σεβαστοκράτορ δεν το έχουμε, το Πανυπερσέβαστος δεν το έχουμε, αλλά μας ξεμείνανε αρκετοί ακόμα. Έτσι λοιπόν, ο Κύριος μας λέει να ξέρετε ότι μεταξύ σας είστε αδελφοί και να ξέρετε ότι ένας είναι ο αρχηγός σας, ο Ιησούς Χριστός. Ο πιο σπουδαίος από εσάς θα είναι υπηρέτης, να είναι υπηρέτης σας. Γιατί όποιος υψώνει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί και όποιος ταπεινώσει τον εαυτό του θα υψωθεί. Και εδώ βλέπετε ο Κύριος ανατρέπει τα κοινωνικά δεδομένα. Σε εμάς το αφεντικό διατάζει και ο δούλος υπακούει, έτσι. Ποιος είναι το αφεντικό, λέει. Να φαίνεται ποιος είναι το αφεντικό, ποιος διατάζει. Εδώ λέει προσέξτε, ο μεγάλος δεν είναι αυτός που διατάζει. Ο μεγάλος είναι αυτός που υπηρετεί. Και ο Κύριος είπε εγώ είμαι μεταξύ σας ως ο διακονών. Είμαι αυτός ο οποίος υπηρετεί. Έτσι. Αδέλφια μου, ο λόγος του Κυρίου μας δείχνει πώς μπορούμε να ξεφύγουμε από την παγίδα αυτή, από την κακοτοπιά αυτή της υποκρισίας. Όταν το μυαλό μας είναι πώς θα κάνω τον πατέρα μου να χαίρεται. Πώς θα κάνω τον ουράνιο πατέρα μου να με βλέπει και να ευχαριστιέται. Να λέει αυτό το παιδί μου εκεί κάτω, το βλέπω και το απολαμβάνω. Όταν αυτό μας νοιάζει, τότε αρχίζει η καρδιά μας να θέλει να προσαρμοστεί σε αυτό που είναι το θέλημα του Θεού. Τι θέλει ο Κύριος? Θέλει να είμαι υπηρέτης. Θέλει να δω πώς μπορώ να βοηθήσω τους άλλους. Και αυτό ξέρετε τώρα είναι αντίθετο με την αμαρτωλή φύση που έχουμε μέσα μας. Γιατί η αμαρτωλή φύση που έχουμε μέσα μας, ακόμα και όσοι γνωρίσαμε τον Χριστό, ακόμα και όσοι ζούμε μαζί με τον Θεό, θέλει οι άλλοι να μας υπηρετούν, οι άλλοι να μας προσέχουν. Πόσες φορές έχετε ακούσει, δεν μου τηλεφώνησε κανένας στη δύσκολη κατάσταση που ήμουν, δεν ήρθε να με επισκεφτεί κανένας, δεν νοιάστηκε κανένας, δεν. Γιατί? Γιατί εγώ είμαι το κέντρο του κόσμου. Και όλοι πρέπει να νοιάζονται για μένα. Όλοι πρέπει να με τηλεφωνούν, όλοι πρέπει να ενδιαφέρονται, όλοι πρέπει. Δεν είναι η καρδιά του υπηρέτη αυτή. Είναι η καρδιά του πεσμένου ανθρώπου που του είπε ο σφόρος, εάν κάνεις αυτό που σου λέω εγώ θα γίνεις Θεός. Θα έχεις τη γνώση του καλού και του κακού. Και λέει ναι, θέλω να γίνω Θεός. Αυτή η καρδιά είναι. Αυτή που θέλει να γίνει Θεός στη θέση του Θεού, ώστε οι άλλοι να είναι γύρω του. Αδέλφια μου, αυτή η στάση της καρδιάς στην πραγματικότητα απομακρύνει τους άλλους από γύρω μας. Γιατί στον πνευματικό χώρο τα πράγματα λειτουργούν αλλιώς. Όσο προσπαθείς να ελκύσεις τους ανθρώπους κοντά σου, οι άνθρωποι φεύγουν μακριά. Και όταν κοιτάς τον Θεό και Αυτόν νοιάζεσαι να υπηρετήσεις και Αυτός σε νοιάζει να χαρεί, τότε οι άνθρωποι μαζεύονται κοντά σου. Όσο είσαι υπηρέτης, τόσο είσαι ψηλότερα πνευματικά μπροστά στον Κύριο και μπροστά στους ανθρώπους. Άλλοτε δεν το καταλαβαίνουν, άλλοτε το καταλαβαίνουν Όσοι όμως προχωρούν στην ζωή μαζί με τον Κύριο το καταλαβαίνουν. Γιατί λέει όποιος ταπεινωθεί, όποιος υψώσει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί και όποιος ταπεινώσει τον εαυτό του θα υψωθεί. Αδέλφια μου, η ταπείνωση, η ταπεινοφροσύνη είναι ένα δύσκολο μάθημα. Και συνήθως το μαθαίνουμε με τον δύσκολο τρόπο. Πολλές φορές έρχονται καταστάσεις δύσκολες στη ζωή μας, το έχουμε πει κι άλλες φορές αυτό, και λες γιατί Θεέ μου. Και σου λέει ο Θεός, μια και ρώτησες να σου απαντήσω, σου μαθαίνω ταπεινοφροσύνη. Γιατί Θεέ μου, αφού σου το είπα, σου διδάσκω ταπεινοφροσύνη. Άμα την είχες μάθει δεν θα έλεγες γιατί Θεέ μου. Έτσι. Ο Κύριος μέσα από τις δυσκολίες, αδέλφια μου, μας διδάσκει και η ταπεινοφροσύνη είναι πολύ δύσκολο μάθημα. Γιατί η τάση του ανθρώπου είναι ο εγωισμός να ξεπροβάλλει και να φαίνεται. Και ο Κύριος λέει, παιδιά, εγώ θέλω ακριβώς το αντίθετο. Θυμάμαι, διάβαζα σε ένα βιβλίο την εμπειρία που είχε ένας άνθρωπος του Θεού που βρέθηκε στη δόξα, έτσι, σε ένα όραμα, και είδε τον θρόνο του Θεού και είδε γύρω από τον θρόνο του Θεού να είναι άνθρωποι πιστοί οι οποίοι τον δόξαζαν, και παρατηρούσε ότι κάποιοι ήταν κοντά στο θρόνο του Θεού, κάποιοι ήταν πιο μακριά, και λέει, Κύριε, τι είναι αυτό που κάνει κάποιους ανθρώπους να είναι πιο κοντά στο θρόνο σου? Όλοι είναι στην παρουσία σου. Όλοι είναι πιστοί δικοί σου, είναι στην παρουσία σου. Κάποιοι είναι πιο κοντά στο θρόνο σου. Γιατί? Σε τι προχώρησαν αυτοί οι άνθρωποι? Σε τι ήταν καλύτερα από τους άλλους αδελφούς τους και είναι πιο κοντά στο θρόνο σου? Και η απάντηση του Κυρίου ήταν, προχώρησαν σε αγάπη και σε ταπεινοφροσύνη. Προχώρησαν σε αγάπη και σε ταπεινοφροσύνη. Βλέπετε, αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία, επειδή ο Κύριος θέλει να μας φέρει όσο γίνεται πιο κοντά στο θρόνο του, τα δουλεύει μέσα μας και μας οδηγεί να μεγαλώσουμε σε αγάπη και σε ταπεινοφροσύνη. Έτσι λοιπόν συνεχίζει ο Κύριος να μιλάει για τους Φαρισαίους, λέει ότι εκμεταλλεύονται αδύναμους ανθρώπους, τρώνε τις περιουσίες των χειρών και από την άλλη κάνουν μεγάλες προσευχές, εξωτερική εμφάνιση και παρουσίαση, επίδειξη πνευματικότητας. Μετά τους λέει, ξέρετε, κλείνετε τον δρόμο της Βασιλείας των Ουρανών, ούτε εσείς μπαίνετε, ούτε και όσους θέλουν να μπουν, τους επιτρέπετε, τους αφήνετε. Συνεχίζει 15, αλλοί μονό σας γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές, γιατί τριγυρνάτε στη στεριά και στη θάλασσα για να κερδίσετε έναν προσήλυτο, και όταν τον κερδίσετε τον κάνετε να αξίζει για την κόλαση δύο φορές παραπάνω από εσάς. Βλέπετε, οι άνθρωποι είχαν ζήλο. Θα λέγαμε σήμερα ευαγγελιστικό ζήλο. Μοιάζονταν να φέρουν κι άλλους, να κάνουν κι άλλους προσήλυτους στον Ιουδαϊσμό, μοιάζονταν να φέρουν το μήνυμα του Θεού. Στην πραγματικότητα όμως, ακριβώς επειδή το παράδειγμά τους ήταν εσφαλμένο, είχαν αρνητική πνευματική επίδραση πάνω στους ανθρώπους που έφερναν κοντά στον νόμο του Θεού. Βλέπεις, όταν μιλούμε στους ανθρώπους για τον Χριστό και όταν οδηγούμε ανθρώπους στον Χριστό, στην πραγματικότητα οι άνθρωποι εμάς έχουν για πρότυπο. Εσένα που μίλησες στους άλλους για τον Χριστό, εσένα έχουν πρότυπο. Τον Χριστό δεν τον ξέρουν, την Αγία Γραφή τώρα άρχισαν να τη διαβάζουν. Εσένα ξέρουν και εσύ είσαι το πρότυπο. Έτσι λοιπόν, εδώ μας λέει ότι όταν δεν είμαστε πραγματικοί, αληθινοί, ευθύς και προσπαθούμε να παίξουμε ένα ρόλο, να παρουσιάσουμε κάτι ανώτερο από αυτό που είμαστε, καλύτερο από αυτό που είμαστε, τότε γινόμαστε αρνητική πνευματική επίδραση για τους άλλους. Ακόμα και για τους ανθρώπους που θα οδηγήσουμε κοντά στα λόγια του Θεού. Και στο τέλος τους λέει ότι αποδεκατίζουν στο 23 το δυόσμο, το άνηθο, το κείμενο. Αλλά λέει δεν τηρείτε τις σπουδαιότερες εντολές του νόμου. Αφήκατε τα βαρύτερα του νόμου, την κρίσιν και τον έλεον και την πίστην, την δικαιοσύνη την ευσπλαχνία και την πιστότητα. Έτσι. Με άλλα λόγια, αυτό που κάνει η καρδιά που είναι μαλακή μπροστά στον Θεό και που δεν είναι υποκριτική, είναι να είναι ευσπλαχνική απέναντι στους άλλους, να δείχνει έλεος, να δείχνει συμπόνια, να νοιάζεται, να μην είναι αυστηρός κριτής.
Δεν ήταν σωστό αυτό που έκανες. Έπρεπε να το ξανακάνεις.
Ο Κύριος ήταν γεμάτος έλεος. Ο Κύριος ήταν γεμάτος συμπόνια και αυτό είναι το παράδειγμα για μας. Ακόμα και όταν πει σε κάποιον που κάνει κάτι που δεν είναι λάθος. Δεν θα του πεις σωστό είναι, το λάθος είναι λάθος. Αλλά λέει πώς θα το πεις με πνεύμα πραότητος. Προσέχον μη και εσύ πειραστείς. Θα το πεις με αγάπη, θα το πεις με πραότητα και θα το πεις με διάθεση αγάπης να βοηθήσεις τον άλλον να ξεπεράσει το λάθος και να κάνει το σωστό και όχι να τον κατακρίνεις και να του πεις «Κοίταξε, εγώ είμαι ο σωστός και εσύ ο λάθος». Τελικά, ο Κύριος δίνει την λύση αφού τους λέει διάφορα για το εξωτερικό του ποτηριού και του πιάτου και τα λοιπά. 26. Φαρισαίε τυφλέ. Καθάρισε πρώτα το εσωτερικό του ποτηριού και του πιάτου για να έχει αξία και η εξωτερική τους καθαρότητα. Με άλλα λόγια, ο Κύριος πάει στην καρδιά, πάει στο εσωτερικό και λέει, ξέρεις κάτι, για να ξεφύγεις από την κακοτοπιά της υποκρισίας, πρέπει να νοιάζεσαι για το εσωτερικό. Όχι για το εξωτερικό, όχι για αυτό που παρουσιάζεις ως συμπεριφορά στους άλλους, αλλά να νοιάζεσαι, να νοιάζομαι για την καρδιά μου, για την καρδιά σου. Ώστε καθώς ζεις μέσα σε ένα περιβάλλον και γύρω σου κινούνται άνθρωποι, από το περίσσευμα της καρδιάς να μιλάει το στόμα σου, από το περίσσευμα της καρδιάς να δράς και να αντιδράς σε κάθε περίσταση. Και έτσι, αδέλφια μου, καθώς αυτή είναι η παγίδα και ο λόγος του Θεού μας την φανερώνει πολύ καλά, μας λέει από την άλλη μεριά ποια είναι η απάντηση. Πώς ξεφεύγει κανένας από την παγίδα. Πώς την βλέπει, την αναγνωρίζει και την αποφεύγει. Και θα ήθελα να τελειώσουμε με την πρώτη επιστολή του Ιωάννου, το τρίτο κεφάλαιο, να διαβάσουμε τα τρία πρώτα χωρία. Κοιτάξτε με πόση αγάπη μας αγάπησε ο Πατέρας. Πώς ξεφεύγεις από την παγίδα. Όταν καταλάβεις με πόσο μεγάλη αγάπη σε αγαπάει ο Πατέρας Θεός. Όταν καταλάβεις την αγάπη του Πατέρα. Η αγάπη του είναι τόσο μεγάλη, ώστε να ονομαστούμε παιδιά του Θεού. Ο Κύριος μας ονόμασε από τώρα, ενώ ζούμε εδώ κάτω στη γη, παιδιά δικά του. Γι' αυτό ο κόσμος δεν μας καταλαβαίνει, γιατί δεν γνωρίζει τον Θεό Πατέρα. Αγαπητοί μου, τώρα είμαστε παιδιά του Θεού. Όχι θα είμαστε όταν κάποτε, τώρα, εάν συνειδητά έχεις δεχθεί τον Ιησού Χριστό σωτήρα σου και Κύριό σου, τώρα είσαι παιδί του Θεού. Τώρα, λέει, είμαστε παιδιά του Θεού. Τι πρόκειται να γίνουμε στο μέλλον δεν έχει φανερωθεί. Δεν έχει ακόμη φανερωθεί. Ξέρουμε όμως πως όταν ο Χριστός φανερωθεί στην Δευτέρα παρουσία του, θα γίνουμε όμοιοι με Αυτόν, γιατί θα Τον δούμε όπως πραγματικά είναι. Είναι τόσο μεγάλη η αγάπη του Θεού, λέει. Σκέψου, τώρα είμαστε παιδιά του Θεού και όταν θα έρθει ο Κύριος για δεύτερη φορά, θα γίνουμε, δεν ξέρουμε λέει λεπτομέρειες, αλλά ξέρουμε ότι θα γίνουμε όμοιοι μαζί Του. Σκέφτεσαι ότι θα γίνεις όμοιος με τον Ιησού Χριστό. Θα γίνουμε, λέει, όμοιοι με Αυτόν, γιατί θα Τον δούμε όπως είναι. Ο Θεός προετοιμάζει για σένα ένα ένδοξο μέλλον, ετοιμάζει για σένα μία ένδοξη πραγματικότητα του μέλλοντος. Θα γίνει, σε προετοιμάζει, σε προορίζει για να γίνεις όμοιος με τον Ιησού Χριστό. Όποιος λοιπόν, λέει, με εμπιστοσύνη στον Χριστό έχει αυτή την ελπίδα, προετοιμάζεται. Καθαρίζει τον εαυτό του από την αμαρτία, έχοντας ως πρότυπο την καθαρότητα εκείνου. Και πας ο έχων την ελπίδα ταύτην επ' αυτό, αγνίζει εαυτόν, καθώς εκείνος αγνός εστί. Έτσι, καθώς βλέπεις τον Κύριο και καταλαβαίνεις την αγάπη Του, παίρνεις δύναμη για να καθαρίζεις, για να αγνίζεις τον εαυτό σου, έτσι ώστε ο Πατέρας να σε βλέπει και να σε βλέπει καθαρό και να σε βλέπει αγιασμένο. Ήδη τις αμαρτίες της μέχρι τώρα το αίμα του Ιησού Χριστού τις έχει καθαρίσει και καθώς περπατάς στο φως, το αίμα του Ιησού Χριστού σε καθαρίζει από κάθε αμαρτία για να σε ετοιμάσει για τη δόξα Του. Άμην.